Jen je išče pot.
Dobar dan in prav prijazen pozdrav vsem, ki nas danes poslušate. Tudi tokrat je naša gostja, režiserka in sociologinja doktorica Marija Zidar, ki v sodelovanju z društvom SOS Telefon za ženske in otroke ter doktorico Jasno Podreka iz Filozofske fakultete pripravlja dokumentarni film o ženskah, ki so žrtve nasilja v intimnih zvezah ali zakonskih zvezah. Za seboj ima že dokumentarni film z naslovom Odpuščanje, ki govori o sporu dveh družin v Albaniji. Prisluhnimo ji.
Jaz sem pred tem delala en dokumentarni film v Albaniji vrsto let. Dolgotrajen projekt je bil, bom tako rekla, kjer sem tudi spremljala eno zelo osebno zgodbo o dveh straneh iste družine. To sta bili dve družini, ki sta živeli v bližini in ki sta bili tudi v sorodu. Očeta sta bila nek mrzla bratranca in so imeli dolgotrajen družinski spor in nekega dne je ta mrzli bratranec, ki bi bivši policist, šel domov v hišo, vzel pištolo, usmeril očeta in ustrelil hčerko. In sem spremljala to družinsko zgodbo. Ne na tak način, da bi ljudem mikrofon postavila, kamero postavila pred obrazi, naj mi zdaj o tem razlagajo, ampak pridobila smo snemalcem tolikšno zaupanje, da smo več let spremljali to traumatično družinsko zgodbo. Sicer po tej izkušnji, ki je bila težka tudi zame, ker je to drugače, kot si z nekom samo recimo 2 ure v stiku opraviš nek intervju, ker to izkušnja gre tudi skozi tebe, jo podoživiš. Sem si rekla, da bo moj naslednji projekt o nečem, ne vem, lahkotnejšem, ampak me je začela zanimati to vprašanje, te človeške izkušnje. V tujini, recimo v Veliki Britaniji, se veliko dela na tem, da te zgodbe v resnici ne ostanejo anonimne in da imajo te ženske v tem primeru imena in priimke in vsaka svojo zgodbo. Ker kaj se zgodi? Jaz sem zdaj eno leto približno spremljala sojenje v enem od primerov tega intimno-partnerskega umora. Se pravi, storilec je bil bivši tedanji fant tega dekleta. In starši so bili popolnoma prvič zatraumirani zaradi samega postopka sojenja. Oni so morali večkrat izpovedovati že v kriminalistični preiskavi, kaj se je zgodilo. Potem še na samem sojenju. Kar sem tudi opazila, da niso imeli podpore niti strani svojih bližnjih družine. Da recimo sestra od mame na obravnavi zaželela storilcu vso srečo. In so se potem pogovarjali, češ, se oni tega, se prej so ga pa samo hvalili, zakaj pa zdaj tako govorijo o njem, pa se mi ne vemo, kaj se je zgodilo. Ljudje ostanejo sami s svojo travmo, velikrat z občutki krivde, zakaj niso nečesa sprevideli, zakaj niso nečesa preprečili. To so zelo težke stvari, ne, in o tem se ne govori, nečesar ne vemo. Mm-hmm. In to me je na nek način prav prizadelo, ko sem to videla. V tem konkretnem primeru je recimo zdravnik, ki je prišel prvi na kraj dogodka, je povedal, da sta bila starša izredno plemenita, prav s to besedo je opisal, plemenita v smislu, da nikogar nista obtoževala. Takšni ljudje še težje so bolj zaupljivi in mogoče težje prepoznajo nekatere vzorce, ki jih imajo osebe, takšni osebe, ki so povzročitelji, ki so storilci intimno-partnerskih umorov. Približno tretjina storilcev intimno-partnerskih umorov, se pravi moški, ki ubijajo svojo nekdanjo ali pa bivšo partnerko. Približno tretjina ima samo, kaže kakršnekoli znake nasilja zunaj družinskega oziroma intimno-partnerskega odnosa. Približno tretjina teh moških je celo v okolici, med sosedi, v delovnem okolju, prijazna. Kaže popolnoma drugačno sliko. So lahko celo zelo priljubljeni, dajo občutek, da želijo vsem pomagati in tako naprej. V resnici gre pa za osebe, ki ima neko specifično osebnostno strukturo, manipulativna in tako naprej. In približno tretjina jih je tako sive miške, ljudje, za katere sosedje, bližnji ne bi nikoli rekli, da so česa takšnega sposobni. In zato se potem ob vsakem takem dogodku mediji in javnost sprašuje, kako je to možno. Pa on je bil vendar, sprašujejo sosede, pa opisujejo, ja pa se on pa ni bil tak in to neznanko, kaj se zares dogaja in kakšna je zares ta problematika, se mi zdi zelo pomembno predstaviti ljudem. In tudi na tak način, da jaz si ne predstavljam, da bomo posameznike in posameznice, ki bodo želeli svojo zgodbo predstaviti, kar postavili pred kamero, pa se z njimi pogovarjali, pa jih, ne vem, zasliševali na nek način. Ampak upam, da bo nekaj tega odziva in si predstavljam, da bo to tudi skupina ljudi, ki bo lahko nekatere stvari povedala nekomu, drugim ljudem s podobno izkušnjo v nekem zaupnem ozračju tudi. Tudi o tem sem razmišljala, kako bi se jaz počutila v takšni situaciji, če bi nekdo mi samo postavljal vprašanje oziroma je tudi to, kot preš neko tako težko temo, ne moreš človeka pustiti pol kar samega, ne. Ga vprašati nekaj vprašanj, zdaj pa naj gre domov pa.
Poslušali ste del pogovora z režiserko in sociologinjo doktorico Marijo Zidar, ki v sodelovanju z društvom SOS Telefon za ženske in otroke in doktorico Jasno Podreka iz Filozofske fakultete pripravlja dokumentarni film o ženskah, ki so žrtve nasilja v intimnih zvezah oziroma zakonskih zvezah. Vse tiste, ki ste pripravljeni o svojem doživljanju dogodkov karkoli izpovedati, vabijo, da se oglasite na telefonsko številko 069 995 206 ali na elektronski naslov vase.pricevanje@gmail.com. Čas je do konca novembra. Vsem, ki se boste vabilo odzvali, bodo v odgovor posredovali vse informacije o nadaljem sodelovanju, ki bo potekalo v varnem in zaupnem okolju. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik, ki sem prepričana, da lahko skupaj storimo vsaj nekaj, da zmanjšamo različne oblike nasilja med nami. Srečno!
Življenje išče pot.